inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutro Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembagan kita semangke kanthi irah-irahan
perangan roti kaping kalih. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Dinten punika kanthi irah-irahan woh-wohan, wiji-wijian lan sayuran perangan roti kaping kalih. Para sedherek ingkang kinasih, kita asring nemokake roti sing abot, kecut lan setengah mateng. Iki amarga kurang minat nyinau lan ora gelem peduli marang kewajiban wigati saka juru masak. Kadangkala kita nemokake kue, biskuit blenyek, garing ora dipanggang lan liya-liyane. Banjur juru masak bakal ngandani yen dheweke bisa masak kanthi gampang nggunakake cara lawas. Nanging sejatine keluarga ora seneng roti gandum. Mula dheweke urip kaliren ing babagan iki. Aku kondo marang awakku dhewe. Aku ora gumun. Cara nyawisake panganan sing salah ya iku sing gawe panganan ora enak. Yen wong mangan panganan kasebut, dheweke bakal kram weteng. Tukang masak iki lan sing kudu mangan panganan kasebut bakal ngandani yen reformasi kesehatan ora cocok kanggo dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, weteng ora duwe toya kanggo ngowahi roti kecut sing ora dipanggang kanthi bener dadi panganan sing apik. Roti sing ala iki bakal ngowahi weteng sing sehat dadi lara. Wong sing mangan roti kuwi bakal kekurangan tenaga. Apa iku dudu sebab saka lelara? Sawetara wong iki ngaku dadi reformator kesehatan. Sejatine ora. Dheweke ora ngerti carane masak. Dheweke nyawisake roti, kentang lan roti gandum nanging kanthi cara sing padha, arang-arang kontra-ganti lan awak ora dikuatake. Padha mikir yen buang wektu kanggo entuk pengalaman sing temenan kanggo nyawisake panganan sehat sing enak. Para sedherek ingkang kinasih, kita nemokake akeh wong sing nandang lara weteng. Asring alasane ya iku kualitas roti sing kurang apik. Para ibu mutusake yen roti kasebut ora dibuang, banjur padha dipangan. Apa iki carane buang roti ala? Apa sampeyan bakal nyelehake ing weteng roti sing ala supaya dadi getih? Apa ana daya weteng kanggo ganti roti kecut dadi legi? Roti abot dadi enteng utawa roti jamur dadi seger? Akeh karwo utawa para ibu sing ora duweni pendidikan sing bener lan ora duwe keterampilan masak. Saben dina nyawisake panganan sing kurang bener disiapake kanggo keluargane. Iki alon-alon nanging mesti ngrusak sistem pencernaan. Gawe getih kualitas ala lan asring jalari serangan akut loro peradangan sing nyebabake pati luwih cepet. Ake sing mati amarga mangan roti kecut sing abot. Aku kelingan kedadeyane rewang sing gawe roti kecut abot. Kanggo ndelikake, dheweke mbuang roti menyang kandang babi. Esuke sing duwe omah nemokake babi kasebut mati. Sawise mriksa kandang, dheweke nemokake roti kecut sing abot. Dheweke takon lan juru masak ngakoni. Juru masak ora nate mikir apa sing bakal kedadean amarga roti kecut marang babine bendarane. Yen roti kecut abot bisa mateni babi gede, dene babi bisa mangan ula kang duweni racun lan mangan meh samu barang. Apa pengaruhe ing weteng menungsa sing duweni organ pencernaan sing alus? Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007. Thank you. salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kangkatna pilihkan tipa warto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Gusti kang kersa manunggal karo kita.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo. Paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Gusti kang kersa manunggal karo kita. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikanipun Gusti wonten ing kitab Purwaning Dumadi pasal 17 ayat 7 inggih punika, karo dene ingsun bakal nganakake prajanjian ing antarane ingsun kalawan siro, saturunira nganti turun tumurun dadi prasetyan kang langgeng, supaya ingsun dadi Allahira lan Allahe turunira. Para sedherek ingkang kinasih, ing cerita kitab prajanjian lawas, Gusti Allah tansah ajak numindaki pakaryane miturut sifat misionaris kanggo nyengkuyung tujuan utamane. Kaya dene contoh iki. Sapurnaning banjir gede, wong-wong ing Babel padha nglumpuk ing tunggal panggonan arep yasa kutha lan nganggo menara kang sundul langit. Banjur Sang Yehuwa Allah numindaki gawe kisro basane supaya siji lan sijine aja nganti ngerti basane. Mangkono tatine Sang Yehuwa mubarake wong-wong mau saka ing kono menyang ing salumahing bumi. Temahan padha kandhek anggone yasa kutha. Kita bisa maca ing kitab Purwaning Dumadi pasal 11 ayat 1 nganti 9. Gusti Allah banjur ngrembakake misine srana nimbali Rama Adam kangge nyulurna berkah Gusti Allah ing salumahing bumi. Kita bisa maca ing kitab Purwaning Dumadi pasal 12 ayat 1 nganti 3. Prasetyane Gusti Allah marang Romo Abraham lan sakabehe kalawangsane kuwi matikel-tikel. Nanging ono siji prasetyo kang luwi sakabehe. Wis makaping-kaping Gusti Allah ngendika bab prajanjen marang wong-wong iku. Ingsun bakal jumeneng dadi alae. Ingsun bakal nunggil kelawan siro. Kita bisa maca ing kitab Purwaning Dumadi pasal 17 ayat 8, Purwaning Dumadi pasal 16 ayat 3 lan Purwaning Dumadi pasal 18 ayat 15. Para sedherek, kaya dene sejarah kang wis kelakon, Yusuf pungkasane urip ana ing tanah Mesir. Ing kono, piyambake uga dadi sarana kawilujengan kanggo para umat Gusti. Sajroning pengalaman uripe Yusuf, apa dene nalika nandang rantese urip ing jaman paceklik? Kanthi gamblang kitab suci paring panegesan menawa Gusti Allah nunggil kalian Yusuf. Kita bisa maca ing kitab Purwaning Dumadi pasal 39 ayat 2, ayat 21 lan ayat 23. Ing tedak turune mangsa tembe, Gusti Allah jangkepi misine. Gusti Allah banjur ngutus Musa ngadep Ratu Pringon kanggo ngluari umat Gusti Allah saka pangawulan ing tanah Mesir. Sakmungsa pangutusan Musa, Gusti Allah ngendika, "Ingsun bakal nunggil marang sira." Kita bisa maca ing pangentasan pasal 3 ayat 12. Para sedherek ingkang kinasih, ing sauruting wektu Gusti Allah tansah nekesi kelangenan kang jero banget marang umate kang kinasih. Para sedherek monggo disemak lan diwaca kitab pangentasan pasal 29 ayat 43 lan 45. Ono ing kono anggon ingsun bakal manggi wong Israel tema panggonan iku bakal kasucikake dening kamulyan ingsun. Mangkono ingsun bakal nucikake taru pasewakan lan mesbah iku sarta Harun lan anak-anake iyo bakal sun suciake supaya padha dadi imam lumatus marang ingsun. Karo dene ingsun bakal tetalem ana ing tengahe wong Israel sarta ingsun bakal jumeneng Allahe. Para sederek, Gusti Allah mutusake tetalem ing para peputrane kanthi cara beda-beda. Gusti Allah paring panegesan marang Musa yen klangenane ana ing tengahe wong Israel ing taru pasewakan lan mitzvah iku. Utawa ing sajroning sistem kang bener-bener duweni tujuan gawe satunggaling sarana utama saka misine Gusti Allah yaiku Sang Kristus. Pisungsung kurban lan kaimanan saka sistem Yahudi wis kawangun dadi pralambang saka setane lan pangantaran Sang Kristus. Sakabehe perayaan kui ora migunani lan ora ono ajine yen wis kawangun bareng Sang Kristus. Matur nuwun, Gusti berkahi.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0  500 000 004 000 Badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.